Alors, s'il kɛra mansinɔ a kami k'u bɛɛ kɛra ka ɲɛ Yaoundé yan capitale la mais nord fan fɛ minnu bɛ anglais fɔ u bɛ wele ko anglophone olu yɔrɔ la mɔgɔ saba fagara marifatigiw fana bɛ yen kɛlɛ bɛ yen k'u bɛ faga indépendance mɔgɔ caman ma bɔ ka taa voter dɔ yɛrɛ b'a fɔ ko k'a ma se 5% ma kunun dugu ka opposition candidat kelen wulila k'a fɔ ko ale de ka kalafili ni ɲɛfɛya ta alors que a kuma kan ka wuli ka a kuma fɔ ten ale kɛra balawu ye dugu ɲɛfɛmɔgɔ a ma diya u ye kunu su la u bɔra k'a fɔ mɔgɔ siman kan ka yira k'a fɔ ko ale lo gagnera ni mɔgɔ ma bɔ ka résultat di ban.
Jaabi kunfɔlɔw ye a yira ko jɔn bɛ sanfɛla la.
Wa ale lo ye Cameroun ka problème ye parce que hali bi nin na mɔgɔ si ti a lɔn ko bi cogoya min na hali mɔgɔ min taara kalafili yɛrɛ olu da yɛrɛ ma di mɔgɔ si ma donc an bɛ ten an ti foyi lɔ o ko a bɛna se fo tile 15 i b'a lɔ ni kalafili kɛra Mali la oubien Côte d'Ivoire oubien Burkina Faso a bɛ kɛ tile fila tile saba bɛɛ b'a lɔn tendance bɛɛ b'a lɔn mais Cameroun na ale foyi tɛ yen mɔgɔ si ti foyi fɔra mɔgɔ ye. Donc en tant que talon mon ami sonni kala fini nga ke devalon ko pol biya fanga nya fa depuis sans bisaba ani woro ni sans segi ni woro edi ale mo ba frako na ma ke ko surprise ba ale ko mena to ni fanga e
fanga sina maton ni kenin ka munde boluda yani jabu kabo
Maurice Kamto kuma bora ka to ale le na matonga nya ko mo ale bora ka fuga ale lo ka sanata ka ba yina na pul dia fa ka ga sabar ka sanga ni la fa ama se ka yira ka fo ale ka ala fora mu pen kama ma se ka chiffre fo di ama tama fo di sanga na matonga sanga kandida wolong la lo be competition na ka fara pul dia yere kan donc o lu yere ka election divisé a kera ko o ito bo yere ka chance da fa.